Hello.
Boleh saya bercakap dengan Encik Muhammad Farid Izzuddin bin Marzuki?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Deras Bay, Kedai Muntah Cawangan Segamat Johor. Saya just nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Encik Muhammad Amrul bin Abu.
Ya.
Okey. So, sekarang alamat tempat tinggal Encik di Blok RKAT G23-C1-B1, Kem Said Sirajuddin, Gemas Negeri Sembilan.
Ya.
So apa hubungan Cik Farid dengan Cik Amrul ya?
Saya bekerja sekali dengan Cik Amrul lah.
Oh, so rakan sekerja lah. Okey, baik. Okey, itu sajalah untuk mengesahkan maklumat rujukan. Terima kasih.
Hello.
Ya, Cik?
Ni untuk apa?
Apa Encik Amrul dia letak nama Encik sebagai maklumat rujukan je lah untuk dia apply memohon loan kedai untuk beli motor.
Oh, rujukan tu macam mana?
Orang rujukan tu kiranya macam kiranya dia bukan yang gerentor ke pejamin bukanlah, dia just untuk maklumat yang kita nak sahkan yang Encik Amrul ni memang ada rakan sekerja ataupun ahli keluarga dia lah.
Oh, okay, baik-baik.
Okey, baik. Itu sajalah.
Okay.
Okey, terima kasih.
Dan motor apa?
Dia nak apply motor Honda Dash 125.
Hah? Honda?
Honda Dash.
Honda Dash?
Ah,
Okay.
okey, baik.